Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdoj studimin nga libri i fjalëve të urtë. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e parë të këtij libri. Tundimi jashtë shtëpisë. Lexojmë vargun e 10. Biri im, nëse mëkatarët duan të të mashtrojnë, mos prano. Tani zhvendosemi jashtë shtëpis. Kur ai djalosh i vogël del nga shtëpia, cili është personi i parë që takon? Në përgjithësi, ai kontakt do të jetë me një mëkatar. Sepse shumica e racës njerëzore bëjnë pjesë në këtë kategori. Ata nuk kanë ardhur te Krishti. Të gjithë ne jemi mëkatar. Por djali do të takoj të pashpenguarit që jetoj në mëkat. Cili duhet të jetë qëndrimi i tij? Mos prano. Besoj se e mbani mend që ju thash se do të gjeni një fjalë të urtë që do t'u përshtatet karaktereve në Bibël. Ndoshta mund të gjeni edhe një fjalë të urtë që t'u përshtatet secilit prej miqve tuaj, edhe pse nuk do të doni t'u athonit atyre se cila është. Kjo fjalë e urtë i përshtatet dikujt në shkrim. A nuk mendoni se kjo fjalë e urtë përshkruan Jozefin kur u mor si skllav në vendin e Egjiptit dhe u josh nga gruaja e Potifarit? Ai nuk e pranoi atë. Ky proverb është një shembull i përvojës së tij. Lexojmë vargun 11 deri 13. Në qoftë se thon, e jam ne. Kemi ngritur një prit për të derdhur gjak. I ngritëm gracka të pafajshmit pa ndonjë shkak. Leti ka përdim të gjallë ashtu si Sheoli. Tërsisht si ata që zbresin në grop. Ne do të gjejmë lloj-lloj pasurish të çmueshme. Do t'i mbushim shtëpitë tona me plaçka. Mëkatari ka një plan dhe një program për të fituar diçka nga asgjëja. Ai ja merr jetën dikujt dhe bën dikë tjetër të vuaj në mënyrë që të begatojë. Lexojmë vargun e 14. Ti do të hedhësh në short pjesën tënde me ne dhe të gjithë ne do të kemi një qese të vetme. Kjo është filozofia e kohës së sotme. Le të jetojmë me të njëjtën qese. Në përgjithësi, ata që mbrojnë këtë filozofi nuk bëjnë gjë vetë. Ata duan që njerëzit që punojnë të ndajnë atë çfarë kanë fituar nga puna me ta. Por ata vetë nuk duan të japin kontributin e tyre. Kjo është një filozofi e rreme, por është mjaft e zakonshme midis të rinjve sot. Ky është mendimi i kësaj kohe. Përdor të gjitha llojet e metodave, madje edhe metodat e këqija për të marrë diçka nga asgjëja. Lexojmë vargun e 15. Biri im, mos shko me ta në po atë rrugë, ndale hapi nga shtegu i tyre. Kjo është ajo lloj ndarje për të cilën Bibla është shumë e qartë. Prandaj dilni nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre, thot Zoti. Kjo në fakt i referohet i dhujtarisë, por sigurisht që mund të gjejë zbatim edhe këtu. Solomoni tha, largohuni nga ajo turm e shtrembër me të cilën porrini. Lexojmë vargun 16 deri 18. Sepse këmbët e tyre turren drejt së keqes dhe ata nxitojnë të derdhin gjak. Shtrihet më kot rrjeta përpara çdo lloji zogj. Por këta kur disin prita kundër gjakut të vet dhe ngren kurthe kundër vet jetës së tyre. Kur të futeni në gjëra të tilla, kjo do t'ju çojë drejt shkatërrimit. Ju do të kapeni në grackën që kishit ngritur vet. Lexojmë poshtë vargun e 19. Të tilla janë rrugët e çdo njeriu të etur për pasuri. Ajo ja heq jetën atyre që e kanë. Ky është dënimi i fillimit të lakmisë. Ne sot jetojmë në një epokë materialiste. Kam lexuar një artikull që është shkruar nga një profesor kolegji. Ai mendon se ata duhet të largohen nga mësimi i materializmit. Për këtë arsye, duhet të kthehen tek feja. Ashtu siç shprehet ai, si që shini, disa njërës kanë filluar të zgjohen. Lakmia është mëkati i madh i kohës. Pikërisht këtë gjë, dënon edhe kjo fjale urtë që na jepet këtu. Lexojmë vargun e 20 deri në vargun e 22. Dituria bërtet në përrug, zëri saj dëgjohet në përsheshe. Ajo thërret në vendet ku ka turma dhe ligjëron në hyrje të portave të qytetit. Deri kur o njërës të thjesht, do t'ju pëlqej thjeshtësia, dhe talësi do të kënaqen duke u talur dhe budalejnët do të urejnë dijen. thjeshtësia është marrëzi. Ajo pyet, për sa kohë do të jeni të marrë? Lexojmë vargun 23. E jani në vete nga qortimi im. Ja, unë do të derdhë mbi ju frymën time dhe do t'ju bëj të njohura fjalët e mia. Tani unë do të shkoj në fund të kapitullit. Lexojmë vargun 32 dhe 33. Sepse përdalja e njerëzve të thjesht i vret dhe qetësia e rreme e budallënve i zhduk. Të largohesh nga Krishti është vetvrasje. Për ai që më dëgjon dhe do të banoj në një vend të sigurt, do të jetë më të vërtet i qetë, pa frikë nga çfarë do e keqe. Çfarë shprehje që kemi këtu? Pyes veten nëse kjo i referohet kombeve të pasura, ku njerëzit vlerësohen sipas llogarive të tyre bankare, shtëpisë ku jetojnë apo makinës si ngasin. Tani do fillojmë studimin në kapitullin e dytë nga libri i Proverbëve. Ose thënë ndryshe, fjalët e urta. Më lejoni t'ju kujtoj se libri i fjalëve të urta nuk është një libër kuturu. Ai tregon një histori të lidhur mirë. Ktu jepet sfida për të riun që ai të jetë i zgjuar. Mënyra se si mund të mësojmë më shumë për Zotin është përmes fjalës së tij. Shumë njerëz thonë se një person duhet të jetë shumë i zgjuar dhe të ketë nivel të lartë inteligjence për të kuptuar fjalën e Zotit. Asgjë nuk është më larg nga e vërteta. Perëndia nuk thotë që kjo është thelbësore. Gjithsesi, në këtë kapitull ky i ri i cili del në jetë do të prezantohet dhe do t'i bëhet e qartë që ai të njoh vullnetin dhe fjalën e Zotit. Dhe për këtë duhet të studiojë. Lexo në vargun e parë në kapitullin e dytë. Biri im, në rast se pranon fjalët e mia dhe i quan thesar urdhërimet e mia. Biri im, me sa duket kjo është një këshill që i jepet një të riu. Ai fillon jetën e tij në shtëpi. Por pasi është rritur mjaftueshëm, ai është gati të dalë jashtë dhe të përballet me jetën. Ati jepet kjo këshill nga një njeri i zgjuar. Ndoshta ky është mësimi i tij i parë në shkollë. Fatkeqësisht, ai nuk ka për ta mësuar këtë në shkollat tona moderne. Pranon fjalët e mia, fjalët e Zotit duhen pranuar. Urdhërimet e tij duhen ruajtur. Ruajini ato me vlera tuaja. Unë jo një njeri që shkon çdo javë rregullisht në arkën e tij të kursimit. Ai shkon për të numëruar se çfarë ka ruajtur atje. I pëlqen të shikoj, të shkoj atje ku është pasuria e tij. Ai ka mbledhur atje disa gjëra dhe i pëlqen të shkoj për t'i parë. Po kështu njeh një zonjë që ka bijuteri të çmuara. Asaj i pëlqen t'i nxjerr ato ndonjëherë dhe t'i admiroj. Kënaqet vetëm duke i parë. Kjo është mënyra se si duhet ruajtur fjala e Zotit. Fshihini urdhërimet e mia tek vetja juaj. Lexojmë vargun e dytë. Duke i vënë veshin diturisë dhe duke prirur zemrën tuaj ndaj arsyes. Duke i vënë veshin, mbajni veshët tuaj të hapur. Diçka do të hyjë në kokë përmes portës së veshit, por destinacioni përfundimtar është zemra. Kur fjala e Zotit shkon në zemër, ajo sjell kuptim. Ai nuk ka mbaruar ende me këtë urdhër, nxitje apo sfidë ndaj secilit. Vargu i tretë. Por në rast se kërkon me ngulm gjykimin dhe ngre zërin për të siguruar mirëkuptim. Apostulli Pjetër tha: Por si foshnja të sapo lindura të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës që të rriteni me anë të tij. A keni vënë re ndonjëherë një bebe të vogël kur mami i tij i e biberoni me qumësht? Ai lëviz gjithçka që ka, duart, gojën dhe këmbët në pritje të ushqimit. Ai bebe dëshiron qumshtin që ndodhet brenda në shishe. Fëmijët e Perëndis duhet të jenë kështu edhe për qumshtin e fjalës së Zotit. Kjo është një nga gjërat që un kam vënë re për lëvizjen shpirtërore sot. Lexojmë poshtë në vargun e 4. Në rast se e kërkon si argjendin dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të fshehur. Në shkretëtirën e Kalifornisë ndodhen disa minjera argjendi. Përpara shumë kohësh kam dëgjuar shumë histori për kohët e hershme kur njerëzit vinin aty nga të gjitha vendet për të kërkuar argjend. Argjendi gjendej në zonën e luginës së vdekur dhe shumë njerëz kanë vdekur duke u përpjekur të gjenin aty argjend. Kjo është arsyeja pse ajo quhet lugina e vdekjes. Por edhe pasi njerëzit morën argjendin, ju desh të bënin lloj-lloj sakrificash për ta shitur atë. Në të njëjtën mënyrë, ne duhet të kërkojmë njohurinë e fjalës së Zotit. Kërkojeni atë si argjendin. Kërkojnë ata sikur po kërkoni një gjë shumë të çmuar. Lexojmë vargun e 5. Atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndis. Këtu flitet për diçka që është më shumë se sa leximi i devotshëm. Unë të vërtet nuk besoj në leximin e devotshëm, sepse një individ dhe familje që e kanë bërë këtë lexim për vite të tëra dhe janë aq të paditur për Biblën, saq edhe një dhi që habar në anë të një kodre. Ju nuk mund të mësoni fjalën e Zotit duke u futur në një strukturë fetare dhe duke lexuar pak vargje nga shkrimi. Mënyra se si mund të mësoni nga fjala e Zotit është që të hapni veshët tuaj, të përkushtoni zemrën, të thërrisni për të dhe të ngrini zërin, ta kërkoni si argjend dhe si një thesar të fshehur. Nëse shkon tek fjala e Zotit në këtë mënyrë, do të mësosh patjetër diçka. Kështu do të kuptoni se çfarë është frika e Zotit dhe keni për të gjetur kuptimin e Perëndis. Kur isha në një institut biblik, jepja mësime nga Bibla dhe kisha shumë student. Ishte mjaft argëtuese të dëgjoja disa student fetar të thoshni: nuk jemi përgatitur për provimin e sotëm. Mbrëmë në darkë patëm një takim lutje. Unë i pyesja: për çfarë u lutët? Dhe ata më tregonin që ishin lutur për Kinën, Afrikën apo për ndonjë vend në fund të botës. Unë u përgjigjesha: gjëja më e rëndësishme për ju dje në darkë nuk ka qenë që të luteni. Ata më shikonin të habitur dhe thoshnin: nuk duhet të lutemi? Unë u thoja: po, drejt, ka një kohë për të studiuar. Pastaj u tregoja fjalët e urta 2 dhe u thoja: natën e kaluar ju duhet të kishit gërmuar dhe hetuar. Këtu nuk thuhet asgjë për takim e lutje. Ata ishin në shkollë për të mësuar fjalën e Zotit. Unë nuk i falja kurrë ata në një provim me pretekstin që kishin shkuar në një takim lutje në vend që të kalonin kohë duke studiuar. Disa të tjerë ishin rritur duke bërë leximet të devotshme. Ata lexonin pak vargje dhe pastaj e fusnin Biblën në një astëk. Atyre u thosha: ju nuk mund t'i mësoni mbretrit e Judës dhe Izraelit duke e futur Biblën në një astëk dhe duke pritur që njohuria të vijë në trurin tuaj përmes pambukut të jastëkut. Ju nuk mund ta mësoni në këtë mënyrë fjalën e Zotit. Lexojmë vargun e 6. Sepse Zoti jep diturinë, nga goja e tij rrjedh njohuria dhe arsyeja. Nëse doni dituri, kërkojni Zotit që t'ua jap. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe që nuk kanë hyrë në zemrë të njeriu, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po, Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndis. Ato në zbulohen ne me anë të frymës së Zotit. Ai është këtu sot për të qenë mësuesi ynë. Kur isha një i krishterë i ri, një nga gjërat më të mrekullueshme që ka mësuar ishte kjo e vërtet, që fryma e Zotit do të më zbuloj gjërat e Zotit mua. Kjo është arsyeja pse disa njerëz që nuk kanë një diplomë apo një doktorat në teologji kanë njohuri në fjalën e Zotit që të tjerët nuk e kanë. Doktor Megi në tregimet e tij tregon se kur ishte një predikues i ri, në orën 6 të mëngjesit një radio vinte në dispozicion të shërbyesve të Zotit një hapësirë kohore ku ata mund të ndanin fjalën e Zotit. Asnjë nga shërbyesit e tjerë nuk ishte interesuar për të. Por ai në atë kohë ishte i ri dhe beqar, kështu që nuk e kishte problem të zgjohej që në atë orë. Ai thot: u përpoqja të mësoj fjalën e Zotit, por askush nuk dukej i interesuar për të, përveç një personi. Ai ishte një grua me ngjyrë që kalonte nga kisha ime çdo mëngjes. Ndonjëherë u ndodhesha përpara kishës duke ndryshuar buletinin e bordit, ndërsa ajo kalonte pranë meje duke shkuar në punë. Dhe më thoshte: doktor Megi, të kam dëgjuar këtë mëngjes. Dhe fillonte të diskutonte ato gjëra që kishin thënë në program. Ajo kishte mpretësi frymërore. Ajo i pati thënë doktor Megis që kishte mbaruar vetëm shkollën fillore. Por, unë po ju them se ajo zonjë krishter me ngjyrë njitë më shumë teologji se çdo i krishter në ndonjë kishë të qytetit me të cilën kam qenë në kontakt. Ajo dinte se si të diskutonte për fjalën e Zotit. Kishte një Bibël dhe Zoti kishte dhënë asaj dituri. Nuk isha parë kurrë një Bibël më të përdorur se e saj. Ajo e përdorte atë. Ajo e lexonte, e kuptonte sepse ishte e gatshme të lejonte frymën e Zotit të ishte mësuesi i saj. Zoti jep dituri. Doktor Harry Ironside, përpara disa vitesh ka bërë këtë deklaratë të fuqishme. Është për të friksuar që edhe midis atyre që mbajnë dhe vlerësojnë shumë të vërteta të çmuara, studimi i zellshëm i Biblës është shuar. Kam frikë se kjo është e vërtet, edhe pse në kohën që po shkruaj këtë libër ka një interes të ri për të rirë për studimin e Biblës, sepse Zoti i jep diturinë. Nga goja e tij rrjedh njohuria dhe arsyeja. Si mund ta dëgjojmë Zotin të flasë? Ai na flet ne nëpërmjet këtij libri. Të dashur miq, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë këtyre minutave të studimit ton, ndërsa kemi shqyrtuar disa vargje nga kapitulli 2 në librin e proverbave. Ju kujtoj që vazhdimin ton në studimin e librit të proverbave do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë më dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.